par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums Divas puslodes.
Šis ir raidījums Divas puslodes, kas veltīts starptautisko notikumu analīzei. To veidojam mēs trietā, mūsu producenti ir Ieva Zeiza, studijā par saturu gādā Edvards Leniņš un Aidis Tamsons. Šodien lielāka uzmanība būs pievērsta Ukrainai un Krievijai.
Ukrainā šķiet ir grūti sadarboties prezidentam un bruņoto spēku komandierim. Baumas par virspavēlnieka Zalužnija atlaišanu sāk pieņemt konkrētas aprises. Prezidents Zelenskis neslēpīja, kā apsver maiņu bruņoto spēku vadībā. Lielais jautājums, kādas tam varētu būt konsekvences?
Tikmēr Krievijā Vladimirs Putins vairs šķiet neriskē ar konkurenci gaidāmajās prezidenta vēlēšanās. Tur visi kandidāti, kurus Kremlis nekontrolē, tiek noņemti no trases, centrālajai vēlēšana komisijai noraidot viņu kandidatūras. Pēdējais redzamākais šāds figurants ir Boris Nadeždins.
Un būs jārunā arī par Amerikas Savienotajām valstīm, bez kuru palīdzības šķiet Ukrainai nāksies iztikt vismaz tuvākajā laikā. Izskatās, ka militārās palīdzības paketi nebūs iespējams izkustināt. Pārstāvju palātas kongresmeņiem svarīgākas ir priekšā esošās vēlēšanas, nevis notiekošais Ukrainā.
Studijā mums ir pievienojies Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Valdis Locekls Mārcis Balodis. Sveiks, Mārci!
Labdien!
Portāla LSM ārzemziņu redaktors Dzirds Kasparāns. Sveiki.
Labdien.
Nu, par situāciju ar ASV tad arī sākam.
Pēdējās dienas rāda, cik sabiezējis ir amerikāņu politikas gaiss, kurā nu pat izkūpējusi ar lielām pūlēm panāktā demokrātu un republikāņu vienošanās par nacionālās drošības finansēšanas paketi, kas cita starpā paredz arī 60 miljardus dolāru atbalstu Ukrainai. Demokrātu puse bija gatava ļoti nozīmīgi piekāpties imigrācijas politikas sakarā, riskējot ar daļas vēlētāju atbalstu un piekrist imigrācijas ierobežojošiem pasākumiem, kas ir stingrāki nekā jebkas, ko kongress akceptēja Trumpa prezidentūras periodā. Svētdienas vakarā tika publiskots vienošanās teksts, kuru senātam bija jāvirza galīgajai apstiprināšanai kongresa pārstāvju palātā, bet jau drīz pēc publiskošanas pārstāvju palātas priekšsēdis Maiks Džonsons paziņoja, ka vienošanās esot sliktāka nekā ticis sagaidīts un, ja tā arī nonāks līdz kongresmeņu balsojumam, tā tur būs pagalam. Pirmdiena vēl pagāja paužot pieņēmums, ka senatori varētu likumprojektu tomēr atbalstīt, ja tiem būtu ļauts ilgāks laiks ar to iepazīties, taču vakar senāta republikāņi paziņoja, ka viņu atbalsta nebūs. Nelīdzēja republikāņu frakcijas vadītāja Mitcha McConnell aicinājums apzināties vēsturisko momentu un saprast, ka palīdzības paketi ir amerikāņu ieguldījums pasaules demokrātiju cīņā pret autoritāro režīmu koalīciju, kas met izaicinājumu savienotajām valstīm. Nelīdzēja prezidenta Baidena mudinājumu senātam nodemonstrēt stingru mugurkaulu. Tātad pagalam. Galvenais notikušā vaininieks nav tālu jāmeklē, tas ir Donalds Trumps. Robežas problēmas, kā zināms, ir viņa jājam zirdziņš, un viņam būtu ļoti neizdevīgi, ja tagad tā sāktu risināt, laupot viņam iespēju demagoģiski klaigāt par šo tēmu priekšvēlēšanu periodā, bet pēc tam taisīt no sevis vienīgo, kurš spēja šo jautājumu atrisināt. Un daudz republikāņu likumdevēji, acīm redzot, baidīdamies par savu nākotni partijā un uz politiskās skatuves, ir gatavi darīt ekscentriskiem Donaldam paprātam. Otradien pārstāvju palātā savukārt izgāzās republikāņu vairākuma mēģinājums izteikt neusticību Baidena administrācijas iekšējās drošības sekretāram Alejandro Mayorkasam, bet pēc tam apstiprināt atsevišķu atbalstu finansējumu Izrēlē. Kā raksta raidsabiedrības CNN analītiķis Stevens Collinsons, šī neveiksme nāk par labu Baltajam namam, kas arvien labprātāk tēlo Johnsonu vadīto vairākumu kā Donalda Trumpa politisko triku mašīnu, nevis nopietnu valdošo spēku.
Tā mazliet plašāk. Kāpēc Trumpam, tad republikāņiem ir svarīgi, ka šī te kopējā finanšu pakete netiek apstiprināta ģirta?
Ne, tas, diemžēl, Ukrainas jautājums ir kļūst tā kā pa ķilnieku vispār ASV iekšpolitikas situācija. Šis ir vēlēšana gads un jau visa uzmanība tiek koncentrēta uz novembri, kad ir pirmkārt jau prezidenta vēlēšanas, bet nevajag aizmirst arī, ka tajā pašā kongresā attiecīgi pārstāju palātas deputātiem un senatoriem arī ir jādomā par savu pārvēlēšanu.
Jā.
Un viņi attiecīgi, protams, domā par savām interesēm, un tas viss tiek pakārtots viņu iekšpolitiskajā.
Kas tieši tajā iekšpolitikā viņiem šķiet šajā paketē tāds, ka nevajag par to balsot?
Tur vienkārši jāpraugās nedaudz plašāk uz šo ASV iekšpolitisko situāciju, kur jau faktiski jau gadu desmitiem turpinās šis polarizācijas process, ka demokrāti un republikāņi agrāk viņi varēja kaut cik puslīdz sadarboties, bet šobrīd tās faktiski ir, es teiktu, pat divas naidīgas nometnes. Vienā valstī tās ir naidīgas partijas un automātiski tiek pieņemts, jebkas, kas ir par labu tai otrai nometnē, tas ir par sliktu mums, un attiecīgi, ja šobrīd pie varas ir tomēr demokrāti, prezidents Joe Bidens, attiecīgi viss, ko dara Bidens, tas ir slikti.
Lai ko viņš virzītu?
Jā, vienalga, jā, Ukraina, tas ir, es pieņemu situāciju, būtu, teiksim, tādi, ja, teiksim, rītdien vai šodien atnāk Bidens un paziņot visus vairāk neviena centu Ukrainai, visu šo naudu mēs teikt novirzīsim, būvēsim kaut kādu mega lielo Ķīnas mūri gar Meksikas robežu. Es domāju, otrajā dienā republikāņi teikt, ka Bidens ir nodevējis, viņš ir pametis nabaga Ukrainas tautu novārtā un viss, ko viņš dara, ir ļoti slikti. Un šobrīd, protams, tā situācija bija tāda, ka mēs varam kritizēt arī, ka pārāk maz ir ASV palīdzējis Ukrainai, bet tomēr tas atbalsts ir bijis diezgan ievērojams. Un automātiski no tā izriet, ka republikāņi saka, tā ir nepareizi, viss, ko dara Bidens, ir slikti, un tāpēc šis jautājums ir, diemžēl, pakļauts pilnīgi šādām iekšpolitiskām spēlēm. Un, diemžēl, es tomēr to lielāko vainu uzvelt uz republikāņu partiju, un ir diezgan žēl noskatīties, kā partija, kur agrā bija tāda politiskā Ronalds Reigans vai tas pats nesenākā vēsturē Johns McCains, kuri tomēr spēja tvert to starptautisko laukumu un apzināties to ASV atbildību, un ka šī partija ir nolaidusies līdz tādam līmenim, ka divšāl.
Un viņu vēlētājiem tas šķiet, tā ir pareizi pieeja. Un vēlētājs jau beigās nosaka, kāpēc partija tā vai šādi rīkojas.
Pirms nākšanas šajiem man izdevās apskatīties socioloģiju no ASV, konkrēti dati bija no novembra mēneša. Kur varēja redzēt, teiksim, lielākā daļa sabiedrības, neliela, bet tomēr nedaudz pāri 50%, bet galvenokārt arī tieši republikāņu vēlētāji uzskatīja, ka ASV ir izdarījusi jau pārāk daudz Ukrainas labā, līdz ar to Ukrainas jautājums zaudē, teiksim, tā nozīmību, bet tajā pašā laikā robeža jautājums, konkrēti par ASV Meksikas robežu, ir svarīgs abu partiju vēlētājiem, un abu partiju vēlētāji piekrīt, ka Joe Bidens ir darījis pārāk maz, lai šo te jautājumu risinātu. Līdz ar to šeit veidojas neliela tāda perfektā vētra republikāņu partijai, kā saņemt, principā, šādu politisku jautājumu sev par ķīlnieku un liekt iespēju Bidenam arī iegūt un demokrātiem iegūt savu politiskos punktus, atrisināt šo jautājumu, vismaz demonstrēt to, ka viņi risina robežu jautājumu, tā vietā, principā, saņemot gūstā palīdzību Ukrainai, palīdzību arī Izraēlai. Un, principā, iesaldēju šo te procesu un turot visu savā rokā.
Bet vai vēlētājs novērtē tagad republikāņu pūles?
Es domāju, ka te ir jāsaprot, ka tas, kas ir Trumpa vēlētājs, tas ir īpatnējs cilvēku tips, teiksim, tā no politikas, politiski orientētu cilvēku, politisku dzīvnieku suga īpatnēja. Lietojot antīkās pasaules apzīmējumu. Tātad viņu atbalsts Trumpam lielā mērā izriet no viņu izjūtas, no viņu pieķeršanās šī cilvēka individuālajai harizmai, no vēlēšanās ar viņu identificēties.
Un Trumps, man liekas, var teikt jebko, un būs labi.
Jā, ir, protams, zināmi nosacījumi, kas viņam tā kā ir jāsaka, bet šajā gadījumā, kā mēs redzam, tāda lietu skatīšana pēc būtības, racionāla pieeja, šim vēlētājiem, acīm redzam, nav raksturīga, Trumps ļoti labi prot mobilizēt šādus vēlētājus, tos savus atbalstītājus. Nezinu, neesmu tik zinošs Savienoto valstu politikas niansēs, bet pēc visas spriežot daļa republikāņu partijas vadošo politiķu, tātad likumdevēju, ir patiešām baidās no tā, kā Trumpa ietekmē, var ietekmēt viņu tālāko politisko karjeru, jo, kā jau kolēģi atzīmēja, tātad vienlaicīgi ar prezidenta vēlēšanām notiek arī vēlēšanas pārstāvu palātā un arī daļa senatoru pārvēlēt. Un tur ir ļoti svarīgi, lai prezidents Trumps, topošais prezidents, kā partijas līderis.
Atbalsta.
Jā, izsaka savu atbalstu. No angliski to sauc endorse.
Iedrošina.
Un tā tad, ja tas nav, un viņš jau piemēram ir pateicis, ka viņš nesniegs savu šādu izšķirošo atbalstu senatoram, kura uzvārds man nu pat izkrita no prāta, kurš bija tas galvenais sarunvedējs šajā abu partiju vienošanās procesā, kurš vispār ir ļoti konservatīvs, izteikti tāda konservatīvi orientēts, un līdz šim viņam ar Trumpu ir bijis vairāk vai mazāk labas attiecības, un pirms kādiem mēnešiem viņš ir visnotaļ bijis Trumpa šo atbalstīto kandidātu sarakstā, un tagad Trumps ir paziņojis par to, ka viņš ir atļāvies apsēsties ar nīstamajiem demokrātiem pie viena galda, tātad mana atbalsta viņam nebūs.
Nu labi, mums, ja mēs tādu pieminām Baidenu un demokrātus, viņiem šī, tāda, es nezinu, sturgalvīga ieciklēšanās beigās varbūt nepalīdz viņu vēlētājiem.
Kaut kādā ziņā, protams, palīdz, jo viņi var rādīt, lūk, ka Republikāņu partija nodarbojas pilnīgi destrukciju, ka viņi pieņem lēmumus, kas ir, vai prezidents šajā gadījumā nepieņem lēmumus, kas tātad tas ir pretrunā ASV interesē, un ka viņi vaina pašu savu valsti. Kā tādā ziņā viņiem arī no vienas puses būtu nedaudz izdevīgi uzturēt.
Visi ieguvuši no šī.
Uzturēt, nu.
Jā, nu, demokrātu vēlētāju vidū, protams, arī ir opozīcija, bet ar pavisam citiem motīviem. Tur izteiktā opozīcijā ir tie, kur uzskata, ka Izraēlē nevajag sniegt palīdzību, jo ir jāaptur, lūk, šis slaktiņš Gazas joslā, ka Savienoto valstu atbalsts nozīmētu iedrošināt Izraēlu vēl niknākām militārām akcijām, ka tas nav pieņemams. Nu, daži citi motīvi arī, teiksim, līdz šim, kā zināms, nu, par demokrātiem vairāk balsoja latīņamerikāņu izcelsmes vēlētāji, kuri, protams, skatās citādi uz šo robežas jautājumu, kuriem nav raksturīgs šis pamatā šis balto amerikāņu, ja mēs viņus tā varam saukt, piegājiens, nu, ka tā tad maksimāli noslēgt, ierobežot un tā tālāk. Tā ka tur ir savi motīvi arī dzen, bet, nu, droši vien, ka demokrātu vēlētājiem, nu tā es vismaz atļaujos spekulēt daudz lielākā mērā, tomēr būtu raksturīga gatavība piedot saviem kandidātiem, savam prezidenta kandidātam to, ka nu, viņš ir gājis uz tādiem kompromisiem gan robežas jautājumā tiešām slēdzot šo. Nu, tā ir liela piekāpšanās no demokrāta puses, ja vērtē viņu līdzšinējās pozīcijas. Nu, tā tad saprast, ka tur ir daudz likts uz spēles un ka tas ir bijis pareizi.
Šim projektam, jeb šai finanšu paketei kopējai, tad ir jūs pēc krusts pāri jāliek?
Nē, es to nedomāju.
Tā vēl nevar teikt šobrīd,
jā. Pieredze līdz šim ir bijis, lai kā viņi tur. To jau var redzēt arī viņu iekšpolitiskajā tajā diskursā, ka tur katru gadu faktiski ir ņemšanās par budžetu, ko arī tur nevar mēnešiem ilgi apstādināt, un tad pēdnāk pēdējais brīdis, nu, ka ja nepieņems budžetu, tad vienkārši nevarēs tur, nezinu, policistiem un diplomātiem visiem algas samaksāt, viss sabruks, nu, un tad ar lielu pompu kaut kādā pēdējā brīdī, tad kaut kāda vienošanās tur tiek sabīdīta. Nu, ir cerība, ka varbūt arī šajā gadījumā, jo mēs jau redzam, ka te vairāki varianti ir izskanējuši, ka tā kā vienā paketē visu šo Izraelu un Ukrainu un to robežu, un tad atkal varbūt kaut kā tomēr nodalīt
šos
jautājumus. Un, teiksim, es domāju, tas pats Izraels jautājums noteikti tiks atrisināts, jo, nu, kā zināms, tomēr ir ASV ļoti spēcīgs, tas pats arī Izraels lobijs un ebreju lobijs, tas noteikti pacentīsies, lai šis jautājums netiktu noslaucīts kaut kur pagaldē, nu, Ukrainai, protams, arī savi atbalstītāji nevarēja teikt, ka visi amerikāņi, ka viņiem nerūp Ukrainas liktenis, tā kā es domāju, šis jautājums noteikti vēl tiks aktualizēts.
Un bet kopējā paketē vai atsevišķā beigās?
Tas, starp citu, ir interesants jautājums, ja sākotnēji doma bija, lai panāktu atbalstu, ja nepieciešams apvienot, bet jā. Šobrīd, ņemot vērā situāciju, teorētiski, protams, to var mēģināt virzīt atsevišķā paketē, bet arī tas neizslēdz iespējas, ka atkal var mēģināt paralizēt lēmumu pieņemšanu. Tāpēc jautājums, un vispār atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma, Es arī ceru, ka jautājums tiks atrisināts un drīz, jo Ukrainai šis te atbalsts ir nepieciešams. Un Ukrainai ir arī gan spēcīgas sabiedrotās sistēmas iekšēnē, piemēram, arī tas ir CIP direktors, kurš nāca klajā ar savu rakstu, nosaucot vispār noteikošo par fenomenālu apmēru kļūdu. Tāpēc es ceru, ka tiks atrisināts drīz un atrisināts maksimums pavasara laikā, nevis līdz vēlēšanām.
Jā, nu es klausoties, piemēram, Savienotās valstīs dzīvojošo Krievu, politologu Piontkovski, nu viņam piemēram ir viedoklis, ka Trumpam ir personiska nepatika pret Ukrainu, vēl pie visa pārējā. Un līdz ar to, nu tur gan varētu būt atkal kaut kādi arī politiski taktiski apsvērumi, kāpēc Trumps gribētu paturēt šo Ukrainas krīzi, šo Ukrainas problēmu līdz vēlēšanām, nu tā sacīt, nosacīt karājamies gaisā, lai pēc tam varbūt atkal īstenot kaut kādu viņaprāt izcilu uznācienu, kā jau viņš ir teicis, ka es to dažās dienās atrisināšu.
24 stundās,
pareizi, jā, 20, nu, atvainot, nenovērtēju Donalda, tā sacīt, stilu. Nu ir, jā, Piontkovskim konkrēti bija viedoklis, ka Trumps nevar piedot Ukrainai to, ka savā laikā Zelenskis viņam piegādāja tos kompromitējošos materiālus, uz kuriem viņš cerēja par
Biden nav.
Biden.
Bet, ja mēs skatāmies, ja Trumpa ievēlēs, un tas, protams, ir tāds jautājums, kas tagad visiem ir prātā, tiešām Ukrainai tad ir...
Nu, nē, kā jau pat, gan pats Trumps, gan arī tie paši ASV politiski analītiķi norādījuši, nu, ka viņš jau bija prezidents attiecīgi no 16. 17. Gada 4 gadus, un viņš jau pats arī vienmēr uzsvērs, ka ja viņš būtu, nu, kā viņš pats uzskata, viņam tika nozagtas šīs vēlēšanas un baidēs kļūpa prezidenta, bet ja viņš būtu bijis tobrīd attiecīgi 22. Gada februārī prezidents, nekas tāds nebūtu noticis. Nu, mēs, protams, varam, mēs jau to nezinām, mēs arī nevaram ielīst Putina galvā, kādi bija tie apsvērumi vai tiešām. Nu, mēs redzam, ka, teiksim, Putins ļoti pieskaņojās Ķīnas interesē un kamēr turpinājās Pekinas Ziemas olimpiskās spēles, to karu nesāka tādā apmērā. Tā kā varbūt kaut kāds tur patiesības grauds ir, bet tā problēma, es tomēr teiktu, ir tāda plašāka un to nevar tikai noreducēt tikai līdz kaut kādam Trumpam vai Baidenam, jo mēs redzam vispār ASV politikā ir tāds nogurums, viņi ir noguruši tēlot šo pasaules policista lomu un visas šīs starptautiskās intervences pēdējos 20 gados, kas bija, nu, teiksim, pēc 11. septembra Afganistāna, kas bija saprotams, tur vajadzēja atrast sodīt Bin Laden un vainīgos, bet pēc tam bija pilnīgi absolūti bezjēdzīgais Irākas karš, kas bija uz kaut kādiem izdomātiem argumentiem balstīts, un kopš tā laikā ASV sabiedrība tā ļoti piesardzīgi raugās uz jebkādu iesaistīšanos kaut kādā starptautiskā tādu krīžu risināšanā, un attiecīgi Trumps, kā jau ļoti prasmīgs populists, izmanto šo noskaņojumu, ka vispirms jādomā par mūsu, par Amerikas interesēm un tās pārējās, nu, lai, teiksim, tā pati Ukraina ir Eiropā, un tad, lai Eiropa arī tā to tiek galā.
Domā Ukrainas perspektīvas, skatoties uz notiekošu Amerikā?
Nu, Ukraina noteikti ļoti uztrauc ASV prezidenta vēlēšana iznākums. Uzreiz jāsaka, Ukrainai ir atbalsts ASV, teiksim, valsts pārvaldes institūciju līmenī. Jā, tas ir Pentagons arī valsts departamentā, kur vēsturiski, vai, teiksim, kur pastāv skaidrība par to, kas ir Ukraina, kāpēc Ukraina ir jāatbalsta. Un izsakoties, jā, varbūt arī nedaudz cerību pilni, un parfrazējot vienu no maniem pasniedzējiem, gal galā ASV ir kas kā liels kuģis, un ievēlot jaunu prezidentu, kurus nav iespējams mainīt nekavējoties. Kurus izmaiņas notiek, no tas notiek pakāpeniski, tāpēc gluži vienā dienā Ukraina arī netikt gluži aizmirst vai kaut kur aizslaucīt nebūtībā, bet es piekrītu tam, jā, ka ASV sabiedrībā pastāvjot izolacionismu kaut kādas strāvojumi, tā nevēlēšanās vienmēr būt tam lielajiem glābējiem. Bet te vienlaikus arī iekšēja diskusija pašā ASV par to, ka ja ASV vēlas turpināt būt par globālu superlielvaru, tad investēt Ukrainā šobrīd ir ārkārtīgi finansiāli izdevīgi, tīpaši ņemot vairāk to, cik ļoti tas ietekmē Krieviju un cik liels izmaksas un grūtības redz Krievijai finansiāli ir ārkārtīgi izdevīgi investēt Ukrainā, pat ja tie ir 60 miljārdi, ieguvums pret šādu investīciju ir salīdzinoši ļoti augsts.
Labi, reiz mēs runājam par Ukrainu, tad mēs redzam, ka situācija jau kļūst sarežģīta arī tur. tur arī tās neveiksmes kaujas laukā un aizkavējusies palīdzība ir radījusi iekšēju spriedzi.
Par zināmu rīvēšanos un nesaskaņām starp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un valsts bruņoto spēku virspavēlnieku Valēriju Zalužņiju runā no jau vismaz kopš brīža, kad kļūst skaidrs, ka Ukrainas bruņoto spēku mēģinājums salauzt Krievijas okupantu aizsardzību un atbrīvot jaunas, plašākas teritorijas nenes cerētos panākumus. Šīs runas, saprotams, saistījās ar versijām par iespējamu ģenerāļa atkāpšanos vai atstādināšanu no ieņemamā amata. Liek piebilst, ka sevišķi aizrautīgi šādas ziņas apspēlēja agresori ar valsts Krievijas propagandas līdzekļi. Jaunu nokaitējumu pakāpi tēma sasniedz 29. janvārī. Šai dienā, kā vēsta raicabiedrības BBC Krievu dienests, Zalužņijs tika uzaicināts uz sarunu prezidenta birojā, kur viņam pēc raidorganizācijas avotu paustā paziņots par atstādināšanu. Drīz pēc tam šī ziņa sāka cirkulēt sociālajos tīklos. Dažas stundas vēlāk, atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, par atstādināšanu jau kā par notikušu faktu, vēstīja vairāk Ukrainas mediju, un tad jau nebija ilgi jāgaida, līdz šis duļķainais vilnis sāka skaloties pa Krievzemes plašumiem. Taču tad apmēram bez 20 minūtēm 8. vakarā Ukrainas aizsardzības ministrijas Telegram kontā tika publicēts paziņojums, ka ziņa neatbilst patiesībai. Nekāda atstādināšana nesot notikusi. Tātad pēc visa spriežot prezidents Zelenskis atteicies no sava lēmuma. Iemesli, kā spriež BBC, varētu būt divi. Vai nu iejaukušies rietumu sabiedrotie, vai arī abi perspektīvie amata mantinieki, galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirilo Budanovs un sauzemes spēku komandieris Aleksandrs Sirskis atteikušies stāties Zalužņī vietā. Kā trešais faktors tiek minēta ģenerāla Zalužņī milzu popularitāte kā armijā, tā aizmugurē, kas nekavējās izpausties sociālajos tīklos. Tomēr tā visdrīzāk kalpojas kā fons, nekā tieši arguments lēmuma pieņemšanā, respektīvi atcelšanā. No paša Volodimira Zelenska tobrīd pagājušās nedēļas sākumā nekādi konkrētāki komentāri neizskanēja. Taču pagājušo svētdien izskanēja prezidenta intervija Itālijas sabiedriskajai televīzijai Rai, kurā viņš atzina, ka pārdomājot virspavēlnieku atlaišanu. Intervijā viņš sacīja, ir nepieciešama pārstartēšana, jauns sākums. Runa nav par vienu cilvēku, bet gan par kopējo valsts vadības virzienu.
Divas puslodes.
Kā domājat, tiks Zalužņijs tomēr atbrīvots, Edvard?
Ir arguments par un ir arguments pret. Un arguments par atbrīvošanu ir tas, ka karā ir iestājusies tāda pata situācija, un tā ir jau visai ilgi. Ar Zalužņiju ir saistītas bijušas lielas cerības. Ja mēs skatāmies vēsturē, tad šādos momentos bieži vien valsts politiskā vadība izšķiras nomainīt armijas vadītāju vai vairākus, teiksim, runas, starp citu arī šajā gadījumā ir, ka līdz ar virspavēlnieku varētu tikt atbrīvots arī štāba priekšnieks. Tas ir, tur var saskatīt zināmu kara vešanas loģiku, ka patiešām varbūt ir jānāk jaunam cilvēkam, kurš, kurš pats arī nav piedzīvojis to lielā mērā vilšanos, kuru ir piedzīvojis Zalužņijs. No otras puses tas arguments pret šādu lēmumu ir tas, kas jau tātad izskanēja, ka Zalužņijs joprojām ir ārkārtīgi populārs. Ukrainas sabiedrība nav aizmirsusi tos panākumus, ko viņš guva pirmajā kara gadā, un tie bija teju fenomenāli. Viss viņa tēls, viņa harizma, viņa tāds tomēr ārējs miers un pārliecība, kuru viņš prot radīt, tas viss tomēr liek domāt, ka viņa nomaiņa varētu būt riskanta. Tās atkal ir tīras spekulācijas, vai tas varētu izraisīt kaut kādu nepakļaušanos, cik tas varētu būt riskanti. Par to es neņemos spriest, bet tā ir tā kopējā situācija manā redzējumā.
Kā jūs domājat, Nāc?
Es domāju, ka viņa nomaiņa visticamāk notiks, ņemot vērā Zelenska paziņojumus. par to, ka jā, viņš apsver kādu rotācijas pat plašākā mērā, lai gan te arī jautājums, vai tās pārējās kāda rotācijas nenotiek, lai noslēptu vienu lielu Zalužnī noņemšanu nometu. Bet es tā domāju arī tāpēc, ka pirmkārt, ne tikai pēc pagājušā gada pretuzbrukuma, kad sākās tad nosacīt rādīšana pirkstēm vienam uz otru, kurš tad īsti ir vainīgs, bet arī pēc vairākām Zalužnija esejām, kuras starptautiskajos medijos tik publicētas, ir skaidri redzams, ka viņš spēja skaidri, objektīvi un pat skaudri aprakstīt situāciju, saprast, kas notiek un kādās situācijas. Kā situācija var attīstīties turpmāk, kas bieži vien disonēja ar Zaļenska tad nosacītu vai salīdzinoši ar pozitīvu noskaņoto retoriku, un tad rezultātā veidojas situācija, ka divi varas atzari īsti neiet vienā solī. Un kara gadījumā viņiem ir jāiet vienā solī, un ja tiešām pastāv tādas domstarpības, ka, un tādas nesamierināmas domstarpības, tad komandieru maiņai nekad nav piemērots brīdis, taču, ja ir jānomaina, tad šis ir labākais brīdis, jo šīs gads visticamāk būs tāds gatavošanās gads, salīdzinoši fronta ziņā mierīgs gads, gatavojoties nākamajam gadam, tāpēc, ja tomēr ir jāmaina, tad šis ir īstākais vai labākais, pareizāk, piemērotākais brīdis.
Nu, es tad domāju, ka visticamāk, nu, nav dūma bez uguns, ja šādas runas diezgan intensīvi tiek palaistas, acīm redzot, tā augsne ir tāda nobrieduša, ka varētu būt šāds lēmums, bet no otras puses, kā redzam, tik ilgi vilcinoties, no acīm redzot, ir gan lieli argumenti arī pret, kāpēc tas līdz šim nav izdarīts. Ja būtu tāds skaidrs plāns jādarām, tad jau tas noteikti būtu izdarīts, bet acīm redzot, ir iemesli, kāpēc vēl nav izdarīts. Nu, tā problēma ir tāda, protams, ir plašāka, jo zināmā mērā Zalužnijas ir kļuvis par šo lielo cerību upuri, jo, kā jau tika minēts, tas pirmais gads kara bija, nu, no Ukrainas puses raugoties ļoti izcils, gan tika apturēt šis pirmais uzbrukums, nosargāt Kijevu un citas lielākas pilsētas, pēc tam rudenī bija šī ofensīva pretuzbrukums, kad tika atkarota Hersona un liela daļa Harkivas apgabala teritorijas, un tad bija tajā brīdī tā sajūta, nu, ka šis sanāk jau pagājušais 23. gads, nu, ka būs tāpat, tur jau iestādā pašā garā ar vienu labāku, tur Mariupoli un citi jau teica, nu, tur līdz vasaras beigām jau Krīma būs atbrīvota, nu, un tad pagāja tā vasara, un mēs redzam, nu, ka tā realitāte, diemžēl, izrādījās savādāk, negāja tik viegli, un kaut kādā ziņā, man liekas, arī par zemu tika novērtēta Krievijas spēja pielāgoties situācijai, un jau vēsturē mēs redzam, ka Krievija bieži vien tos karus ir sākusi kaut arī to pašu otro pasaules karu, nu, izcili slikti, bet kaut kā pamazām, ja ņemot vērā tomēr tos resursus, viņi spēja pielāgoties. Un tas ir arī jāsaprot, ka Krievija šajā situācijā tomēr viņai ir gan lielāki cilvēku resursi, gan, un tas vispār ir liels sasniegums, ka Ukraina ir spējusi noturēt šo esošo situāciju. Un, protams, visiem ir cerības, gan mums, gan Ukrainā, ka, nu, tomēr izdosies vēl laust to situāciju un gūt panākumus, bet tā objektīvā situācija ir tāda, ka šobrīd ir grūti uz kaut ko tādu cerēt. Un, bet, nu, protams, Zelenskis kā politiskais valsts vadītājs, nu, viņš nevar īsti atļauties tajā nākt ar tādiem paziņojumiem. Nu, jā, to Krimu mūs maz cerību atgūt un kaut kad tālā nākotnē viņam ir jāuztur tomēr, jo projām tas optimisms, ka viss būs labi, mēs uzvarēsim. Un atkal Zalužnijas, viņš, protams, jau skatās to reālo situāciju, viņam ir tomēr jākomandē viss šis bruņoties spēki, un viņš tā kā mēģina no tiem ierobežotiem resursiem, kas ir arī, kur mēs jau saistībā to pirmo mūsu sarunas daļu, ka nav tā palīdzība tik liela, cik būtu vajadzīgs, un tie resursi ir ierobežot, un tajās pašās viņa esajās mēs redzam, ka viņš meklē jaunas veidus tur attīstīt kaut kādu drona kara darbi, nu, lai pēc iespējas viņu atšķirībā no Krievijas, kura var šobrīd vēl pagaidām mestos desmitiem, simtiem tūkstošu karavīru cīņā un īpaši neraizēties ne pa politiskām un nekādām sekām Ukrainai, tomēr šie resursi, cilvēku resursi ir ļoti ierobežoti, un tāpēc ir jādomā kaut kādi jauni veidi, un Zalužnijas acīm redzot piedāvā kaut kādu savu vīziju, un šobrīd izskatās, ka viņa vīzija nesaskana ar Zelenskija vīziju, un tomēr Zelenskis ir valsts vadītājs, gala lēmums ir viņa, un tad, acīm redzot, viņu ceļi kādā brīdī varētu šķirties.
No te pieminētie riski. Zelenskis jau šādā veidā arī, nu, ja pieņemsim ieceļ nākošo, kurš vēl neveiksmīgāk vai varbūt netiek galā, tad kurš ir nākušais vainīgais? Prezidents?
Nu, lielā mērā, jā. Lielā mērā, protams. Bet, nu, Zelenska, prezidenta Zelenska situācija, protams, ir gana, gana neapskaužama šajā brīdī, jo, nu, viņš jebkurā gadījumā ir
atbildīgs.
Galvenais atbildīgais, pie tam, nu, te iestājas arī tāda problemātisks moments, par ko mēs jau arī esam runājuši. Tas, ka Ukrainā bija jānotiek drīzā laikā kārtējām prezidenta vēlēšanām, ir skaidrs, ka tās notikt nevar. Tas ir objektīvi, protams, un to, ka tās netiek rīkotas, nu, to Zelenskim nevar pārmest nekādā ziņā, bet tomēr, nu, ir tā, ka tas ir tiem, kuriem šī situācija Ukrainas sabiedrībā kļūst mokoša, un tādu ir gana daudz, nu, jāsaprot, ka Ukrainas cilvēki reāli cieš. Un tur tas atšķirībā no Krievijas tā netiek absorbēts. Jā. Nu, vienkārši šis ciešana apjoms ir proporcionāli daudz lielāks, un uz salīdzinoši vienkārši mazāku teritoriju un mazāku iedzīvotāju skaitu. Attiecīgi, tātad, nu, tiem šis ir vēl viens arguments, ka, lūk, mums ir cilvēks, kuram tur vairs nevajadzētu būt. Ja? Neskatoties uz to, ka, nu, objektīvā situācija un arī Ukrainas likumdošana neļauj šādā brīdī rīkot prezidenta vēlēšanas. Nu, līdz ar to, jā, nu, te iestājas tāds moments, ja, ka Zelenska atbildības mērs ir ļoti augsts, un es pieļauju, ka tas arī rada zināmu nervozitāti viņam, un tad, nu, viņš meklē risinājumus, un es saku, nu, teiksim, no tāda kara loģikas viedokļa, kā es jau teicu, šis nav gluži aplams risinājums šai brīdī. Nu, mēs atceramies, man, piemēram, nāk prātā, nu, tas pats 1812. Gada Napoleona iebrukums Krievijā, ka, nu, teiksim, Barklais de Tolly, tā sacīt, viņš bija veiksmīgs armijas pavēlnieks, bet, nu, vienā brīdī viņš tika nomainīts, nu, saka, intrigas un tā, bet tur bija sava loģika, jo nu, viņš bija zināmā mērā tam brīdim sev izsmēlis, pēc tam viņš atkal atgriezās apritē. Jā.
Cik daudz viņš, jeb Zelenskis, var nerēķināties arī ar to noskaņojumu armijā, jo, nu, es saprotu, gan viss aptaujas, gan arī kāds intervijas, kurš tur kolēģi ārzemju veids, rāda, ka armijas, nu, gan karvīri, gan vadošais personāls atbalsta.
Es pieņemu, ka tas ir galvenais arguments, kāpēc šis lēmums līdz šim nav pieņemts, jo tās pašas aptaujas rāda, ka Zelužnijs ir populārāks par pašu Zelenski, un tādā ziņā, un kā vairāk nekā 70% aptaujāto būtu pret, ja tiktu pieņemts lēmums par Zelužniju atlaišanu. Tas, protams, no otras puses, nu, var saprast kaut kādā ziņā arī to politiskās konkurences, jo šobrīd it kā nav vēl tādu signālu, ka Zelužnijam būtu kāds politisks ambīcijas, bet, ja kādā brīdī, teiksim, tās pašas prezidenta vēlēšanas notikt un Zelužnijas iespējams tad vairs nebūtu bruņoto spēku sastāvu, viņš varētu kandidēt, un tad viņš būtu tāds ļoti perspektīvs kandidāts, kas varētu būt konkurents Zelenskijam, un tādā ziņā tas noteikti arī varētu ietekmēt šo situāciju. Un tā kā, bet, nu, tā popularitāte šobrīd kaut kādā ziņā ir tāds kā vairogs, kas sargā Zelužniju, bet, nu, cik ilgi tas būs, tas ir grūti šobrīd spriest.
Nu, katrā ziņā, tā domājot par tādu savukārt politisko loģiku un šo konkurēšanas momentu, nu, doma, ka Zelenskis varētu vēlēties nomainīt Zelužniju tāpēc, ka viņš, paliekot savā amatā, uzkrātu pārāk daudz popularitātes punktus, tā sacīt, politisko kapitālu, kas viņu pēc tam padarītu Zelenskim par pārāk lielu, pārāk bīstamu konkurentu tīri politiski. Nu, tas ir tomēr pārāk viegls arguments pret to, kas ir tajā pretējā svaru kausā, kur ir tomēr, nu, es teiktu, Ukrainas valsts pastāvēšanas un nācijas pastāvēšanas riski.
Bet Krievijai tas būs tāds labs saldais ēdiens.
Viņi, protams, izbauda visas šīs. Viņi jau var norādīt, ka lūk, mums Krievijā ir kārtība, varas vertikāli, visi neviens neapšauba.
Viņa jau vas nevarēja nocelt.
Tur tie šitie ukraiņi, viņi tur visu laiku kašķējas viens ar otru. Un tur.
Jā, un redz, kā mēs panācām. Redz, kā mēs panācām sūtīdami savus karavīrus šeit tās augtajos gaļas uzbrukumos, kā mēs panācām, ka to Zelenski nekriet no tomēr novāca, aizvāca projām. Nu, starp citu jautājums, nu, ko arī, kas tad turpmāk notiks ar, jā, atvainojos, Zalužnī. Jautājums ir arī, kas tad ar Zalužnī notiks pēc tālāk, tā, ja viņu atstādina, kur viņš paliek, nu, izskanējusi kaut kur manis pamanītā versija, ka sūtnis, respektīvi vēstnieks Lielbritānijā, brusku apšaubām, manuprāt, tomēr. Es domāju, ka, nu, tā, atkal. Manuprāt, Zelenskim būtu prātīgi paturēt Zalužnīju kaut kur nepārāk tālu no visas šīs situācijas.
Nu, arī tās divas izskanējušās kandidatūras, Sirskis un Budanovs, nu, es neredzu tur problēmu, ja es domāju, mierīgi varētu ieņemt arī šo amatu, un arī, nu, diez vai tur būs kādas straujas, strateģiskas pārmaiņas, viņi abi ir gan pieredzējuši.
Nu, Sirskis ir Zalužnīja ilglaicīgs kolēģis, un cik nu, man ir nācies lasīt, starp viņiem ir labas attiecības.
Mm-hmm. Es domāju, te ir jāatcerās, ka neatkarīgi no tā, kurš ir komandieris, zem komandieris ir ģenerālštābs, un tāpēc, ja kādā ir šādās te rotācijas, vienmēr ir svarīgi ar to, vai ģenerālštāba arī notiek rotācijas, ja nenotiek, tad tādu strauju izmaiņas es neredzētu, jo, nu, gal galā komandieris pieņem lēmumus balstoties uz informāciju, kas pie viņa nonāk caur ģenerālštābu, tāpēc, ja tur nav būtiska izmaiņa, tad arī nākamā komandiera iespējas kaut ko būtiski mainīt arī ir ierobežots.
Protams, tas notiekošais, kā mēs dzirdam, Ukrainā Krievijai patīk, bet nu pati Krievija gan šobrīd drīzāk pievērš uzmanību ar gaidāmajām tur prezidenta vēlēšanām, ja tās tā vispār var nosaukt. Nu, un ten uzmanību šajās dienās jāpievērš vienam personāžam, ko sauc Boris Nadeždins. Mēs par to turpinām.
Boris Nadeždins ir Krievijas politikas veterāns. Tālajā 1990. Gadā, tobrīd 27 gadus vecais fizikas matemātikas zinātņu kandidāts, tika ievēlēts Maskavas apgabala Dolgoprudnijas pilsētas tautas deputātu padomē. Nākamajā gadā viņš iestājās demokrātisko reformu kustībām, kuras dibinātājs bija Mihaila Gorbačova tūs līdzgaitnieks Aleksandrs Jakovļovs. 1993. Gadā iegūs arī jurista diplomu. Boris Jeļcina varas periodā Nadeždins aktīvi piedalījās likumdošanas aktu izstrādē šai sakarā satuvinoties ar vienu no tobrīd pamanāmākajiem Jeļcina komandas dalībniekiem Borisu Ņemcovu. 1997. Gadā Nadeždins sāka strādāt par Ņemcovu, tobrīd Krievijas federācijas valdības vadītāja vietnieka padomnieku, bet jau drīz pēc tam kļuva par toreizējā valdības vadītāja Sergeja Kirjenko palīgu. Kā zināms, Ņemcovs vēlāk kļuva par vienu no asākajiem Vladimira Putina kritiķiem un 2015. Gadā tika nogalināts. Savukārt Kirjenko pietuvinājās Kremļa saimniekam un šobrīd ir viena no pamanāmākajām figūrām Krievijas varas virsotnē. Oficiāli prezidenta administrācijas vadītāja pirmais vietnieks, neoficiāli reizēm dēvēts par Putina galma pelāko kardinālu. Laiks no 1999. Līdz 2003. Gadam bija Borisa Nadeždina politiskās karjeras apogejs, kad viņš bija Krievijas valsts domas deputāts, ievēlēts no partijas Labējo spēku savienību. Nākamajās desmitgadēs viņš turpināja darboties šajā un citās partijās, kuras Putinam un viņa varas partijai vienotā Krievija, konsolidējot savu politisko ietekmi, tika nobīdītas Krievijas politikas perifērijā. Attiecīgi nesekmīgi bija Nadeždina starti valsts domas un Maskavas apgabala gubernatoru vēlēšanās. Līdz 2019. Gadā viņš, var teikt, atgriezās sākumpunktā. Tika ievēlēts par Dolgoprudnijas deputātu padomes locekli no partijas Taisnīgā Krievija. Vēl var piebilst, ka no 2010. Līdz 2020. Gadam Nadeždins darbojās Krievijas Federācijas centrālās vēlēšanu komisijas konsultatīvajās ekspertu padomēs. Pagājušā gada oktobra vidū Boris Nadeždins paziņoja par savu nodomu kandidēt Krievijas prezidenta vēlēšanās ar partijas pilsoniskā iniciatīva atbalstu. Tā kā partija nav pārstāvēta valsts domē, tās kandidātam pielaišanai pie vēlēšanām bija jāsavāc 100 000 pilsoņu parakstu. Jau no paša sākuma Nadeždins deklarēja, ka pārstāvēšo tos Krievijas vēlētājus, kuri nav mierā ar prezidenta Putina politiku un par savu galveno mērķi izvirzot pārtraukt kara darbību Ukrainā. Daudzi novērotāji izteica pieņēmumu, ka pašreizējā Krievijas politiskajā klimatā šāda platforma, ja vien kandidāts nav gatavs nopietni riskēt ar paša un ģimenes likteni, var parādīties tikai ar Kremļa atļauju. Tomēr tie paši novērotāji spriež, ka varai visdrīzāk bija nepatīkams pārsteigums, kad pie attiecīgajām parakstu vākšanas vietām sāka pulcēties garas rindas un samērā neilgā laikā tika savākt vairāk nekā 200 tūkstošu parakstu. Tika spriests, ka Jarīna Dzeždina kampaņa bijusi Kremļa plānots eksperiments, tas varētu būt kļuvis eksperimentētājiem nekontrolējams. Jau pirmdien Centrālā vēlēšana komisija paziņoja, ka 15% no savāktajiem parakstiem esot nederīgi, kas nozīmē, ka skaļais pacifists tiks nocelts no priekšvēlēšanu sacensības trases. Galīgais paziņojums šajā sakarā gaidāms rīt.
Atgādiņ šeit studijā notikumus komentē Mārts Balodis no Austrumēropas politikas pētījuma centra un Ķirs Kasprāns no portāla LSM, protams, ar Edvards Liniņš. Ko saki par visu šo stāstu, Mārts, ne Dzeždina?
Pārmaiņas pēc Krievijā vēlēšanas ir interesants. Parasti vēlēšanu procesu tomēr ir salīdzinoši vienmuļš, un rezultātu mēs varam zināt jau labu laiku
iepriekš. Šobrīd...
Jā, taisnība, jā, rezultātu mēs zinām, jā, bet vismaz pats vēlēšanu un priekšvēlēšanu process ir gan interesants un aizraujošs. Dzeždinas kopumā ir interesants piemērs tam, kā ir iespējams mobilizēt sabiedrību, vai, zinām, mērā kļūt par sabiedrības karognesēju, kādam noteiktam sentimentam, noteiktai idejai, un ko viņš ir spējis panākt ar agadījumu atbalstu, panākt tādu atbalstu, kādu es domāju, ka neviens viņam neprognozēja, tā skaitā arī pašā Kremlīna neprognozēja.
Bet, bija viņš saskaņotais kandidāts, tavuprāt?
Es domāju, atskatoties pagātnē, es neizslēdzu, ka starp viņu un Kremlu būtu notikusi komunikācija. Ne tādā obligāta līmenī, ka viņš runā tikai to, ko Kremls vēlas dzirdēt, taču kaut kādu komunikāciju vai noteikti Kremls viņu uzskatīja par potenciālu vadām vai vismaz cilvēku, ar kuru var sarunāt. Jo vēl pirms viņš kandidē vēlēšanās, viņš regulāri piedalījās dažādos televīzijas raidījumos, principā paramā zēna lomā, būdams tas viens simbolizēts liberāls. Kas tomēr liecina par viņu gatavību nedaudz pārkāpt sev pāri, zinām, varētu būt tādā nekomfortablā situācijā, bet kaut kādas plašākas idejas vārdā. Un es pieņemu, ka sākotnēji Kremlis ir uzskatījis, ka viņš turpinās pildīt šādu te lomu, būt tas viens tas paramais liberāls vēlēšanās, kurš nodrošinās vēlēšanām lielāku ažiotāžu, atsaucību un, protams, galā saņems savu 1% un tiks norakstīts kopā ar visām liberālajām idejām. Taču kaut kur visā šajā procesā Dzeždina retorika mainījās. Ārpolitikā viņa retorika paliek joprojām salīdzinoši tāda izplūdus un diezgan samierinēcis, bet tieši politikā konkrēti atbrīvot politieslodzītos, lai cilvēki nebaidītos no, teiksim, nonākšanas aiz restēm, un pat konkrēti pārmetumi Putinam, nosaucot viņu vārdā, pārmetu to, ka Putins visu Krieviju velk pagātnē un velk atpakaļ uz feodālismu. Un šādi apgalvojumi, šādi izteikumi man īsti neiet kopā ar cilvēku, kurš, teiksim, darbojas pēc kaut kādas Kremļa metodīčkas, vienkārši sakot. Tāpēc domāju, ka viņa spējas tik novērtāts par zemu, un viņš kļuva par, zinām, arā zibens novadēja sabiedrības sentimentam, jo viņš iestājās primāri pret karu, lai gan arī ne tādā ziņā, ka Krievija ir vainīga pie viss, kas ir noticis Krievijai nekavējoties, ir jāpamata Ukraina. Bet viņš iemēsoja to sentimentu, kas ir krietnā daļā sabiedrības, kur ir nogurusi no kara, kur grib, lai vienkārši tas viss beidzot beidzas un var atgriezties pie mierīgas dzīves. Un viņš kļūpa par karognesē, iespējams, neapzināt.
Ķirt, ko saki?
Nu jā, tas process jau tāds arī bija vērojams, ka viņš iespējams tika izvirzīts, tā kā, nu, kā šis zibens novedējis, kurš varētu izpildīt šo, lai, teiksim, ko bija pagājušajās vēlēšanās 18. gadā gan nebija, nu toreiz vēl bija tikai Krimas aneksija, bet toreiz to lomu pildīja Ksenija Sobčaka, kas bija arī tā kā, nu viņai pat ir, zināms, tā kā radnieciskas saites ar Putinu, jo tur bija viņas tēvs Sobčaks bija Sankt-Pēterburgas mērs, ka tur Putins vispār sāk savu politisko karjeru, nu viņa toreiz klasiski izpildīja šo lomu, tur aizgāja uz kādām TV debatēm, tur ar Žirinovski pastrīdēties, kurš tur citu Putins nekad nepiedalās, viņš tā kā stāv pāri visam šim procesam. Un tad acīm redzot bija doma, ka nu, šajās vēlēšanās tad ne Dzeždins varētu aizpildīt šo nišu. Toreiz tā Sobčaka, man liekas, savāca kodu 1,5%. Nu, acīm redzot bija doma, ka arī nu, lūk šis ne Dzeždins no kaut kādas tur galīgi aizmirstas politiskas kustības varētu būt tāds kandidāts. Bet nu, acīm redzot, Kremlis nenovērtēja arī to pretkara sentimentu, kas ir lielā daļā Krievijas sabiedrības. Es neteiktu, ka tas varētu būt sabiedrības vairākums, bet tie noteikti būtu, es nezinu, varbūt kādi 15-20% Krievijas iedzīvotāji, kas ir kategoriski pret šo karu. Nu, tie, kas ir arī agrāk, kas ir agrāk arī balsoja par šiem liberālajiem spēkiem, un viņi ir pret šo karu, un viņš tad tajā augsnē var pasmelties to atbalstu. Un, protams, redzot, ka šis atbalsts ir gana liels, tad Kremlis saprata, ka, nu, ka kaut kā jānorauj stopkrāns, jo tas var izvērsties arī gana nekontrolējami. Kaut mēs, mēs pagājušajā gadā redzējām to pašu, kas bija pavisam citā rangā personāžu, bet Prigožins, viņš arī sākotnē bija tāds kontrolēts personāžs, viņam bija noteikti uzdevumi tajā pašā Ukrainas frontē, un viņš līdz kaut kādam brīdim pildīja tos uzdevumus, un tad vienā brīdī viņš izdomāja, ka var tā kā uz savu roku darboties. Domāju, ka na Džeždiņas katrā ziņā arī nebūtu nekad tik pārgalvīgs, jo viņš, domāju, diezgan labi saprot, ar ko viņš riskē. Tas pats Ņemcova piemērs un Navaļnija piemērs, bet, nu, kaut kādas masas ap viņu ir mobilizējušās, un tāpēc es domāju, ka rītdien visticamāk tiks paziņots, ka viņš netiek pielaists pie vēlēšanām, un ar to arī tas viss interesantais process būs beidzies. Tālāk jau tur paliek kaut kādi komunistu, Žirinovskie partijas un tam līdzīgie kandidāti, nu, kas tur ir ķeksīša pēc, Putins dabūs savus 75-80% pirmajā kārtā, un viss varēs mēģināt noķert Staļinu, jo šobrīd viņš jau ir 24 gadi, un ja viņš tos nākamos 6 gadus būs paliks samatā, tad viņš būs pārspējis Staļinu, jo Staļins bija 29 gadus pie varas, tā kā, nu, tāda, diemžēl, tāda perspektīva izskatās mums draud.
Jā, nu es tā skatoties uz šo visu, tas protams, var šķist pārsteidzoši, bet no otras puses, nu tādas iespējamās versijas varētu būt, ka Kremlis, jā, patiešām ir aizspēlējies un tā doma ir bijusi parādīt nu, šāda liberāla kandidāta nespēju, maznozīmīgumu, un tur tiešām varbūt kāds ir iestāstījis, varbūt pat ne pašam Putinam, bet kādam zemāka ranga lēmumu pieņēmējam, ka nu, būs apmēram tas pats motīvs, ka nu, Ukrainā mūs gaida ar ziediem. Ja? Un arī šeit. Nu, aizies daži, viņš varbūt pat vispār nesavāks vai tam līdzīgi. Un ka, jā, tas, kas ar ko nebija rēķinājušies ar to, ka būtībā šīs parakstu vākšanas būs tādas latentas pretkara demonstrācijas, jo tas faktiski arī ir vienīgais, kā šādi cilvēki publiski var parādīt savu attieksmi. Viss pārējais Krievijā ir noliegts un draud ar smagiem, nu jau Staļina laika līmeņa brīžiem.
Es teiktu, arī būtu jānovērtē tomēr tas, ka šie cilvēki, kas parakstās kaut kādā viņā, ziņā, viņi tomēr arī riskē, jo nu, viņu vārds uzvārds tiek fiksēts, un mūsdien, labi, mūsdien Krievija, protams, nav Staļina Krievija, kur vienkārši tas došiem nozīmēt automātiski ceļazīmi uz Sibīriju vai nošaušanu, bet ja kurā gadījumā viņš šobrīd kaut kādā ziņā riskē šajā režīmā parakstoties par kandidātu, kurš sevi ir definējis, ka viņš ir pret?
Jā, bet es tomēr gribētu uzsvērt arī medaļas otru pusi, un medaļas otra puse ir tāda, ka klausoties Naģeždina intervijas, ir skaidrs, kā būtībā, skatoties no mūsu skatpunktu un arī no Ukrainas skatpunktu, tas ir nu, Putins tikai ar to starpību, ka viņam ir žēl mūsu puisīšu. Respektīvi, jā, viņš nevēlas asins izliešanu, un tas ir tas, ar ko viņš apelē pie Krievijas sabiedrības. Tajā pašā laikā, klausoties šīs intervijas, tajās Ukrainas suverenitāte, tās teritoriālā integritāte nepastāv. Nekas tāds viņa sistēmā, viņa domāšanas schēmā nav vienkārši. Nav. Un principā starptautiskās tiesības viņu uztverē ir kaut kas, ko, nu, es pieļauju, viņš varbūt izliekas, nezinām, kas tas ir. Bet principā, ja tā klausās viens pret vienu, ja, tad arī priekšstat par to, kas tas vispār ir. Priekšstat par to, ka agresīvs karš kopš 100 gadiem apmēram tiek uzskatīts par sodāmu lietu principā. Viņa uzstādījums ir, mēs tagad beigsim karot, mēs izbeigsim savstarpēju slepkavošanu, un tad mēs runāsim, kur ies jaunās, burtiski viņu citējot, Krievijas un Ukrainas robežas. Vislabāk sarīkosim atkal jaunus referendumus, un nevis tikai Krimā, vai Krimā un Donbasā, bet viņš runā par visām tām Ukrainas daļām, kas tiks sagrābtas pēc pirms tātad pēc plašās agresijas sākuma, un kuras Krievija ir deklarējusi jau kā savu sastāvdaļu, tas ir arī Mikolajevas un Hersonas apgabaldaļas. Nu, vārdu sakot, un tas man liek arī domāt par tiem cilvēkiem, kuri viņam ir pauduši atbalstu no rietumu puses, nu, tātad Krievijas šī tā sauktā emigrācija, es atļaušos lietot šo apzīmējumu šajā gadījumā absolūti ironiski labie Krievi. Labie Krievi, kuri arī, piedodiet, uzliek mīksto Ukrainas suverenitātei kā tādai. Attiecīgi man nav iemesli domāt, ka viņi to pašu nav gatavi uzlikt jebkuras citas valsts, primāri Latvijas suverenitātei.
Es domāju, nu, jebkurā gadījumā šāda tipa Krievijas līderis, vai tas būtu tas pats Neģezdins, vai, nu, pieņemsim situāciju no Vaļnijas, tas ir reāli, tas ir labākais, uz ko mēs varam cerēt, jo, nu, nebūs tur neviens nekāds ideālais kandidāts, kurš nāks pie varas, pateiks, jā, mēs esam noziedzīgi rīkojušies, mēs tagad atvelkam visus spēkus no Ukrainas, mēs tagad maksāsim reparācijas, ka, nu, nebūs nekas tāds. Un tad, nu, mums ir jācer, ka, nu, šis var būt kaut kāds labākais variants, ka vismaz tāda veida līderis tur nāk pie varas, kas arī pat šobrīd izskatās diezgan bezcerīgi, tā kā, nu,
nu, jā,
tādu optimistisku scenāriju. Nē,
tā ir dzīva ilustrācija tam, ka Krievija šobrīd politiski dzīvo realitātē, es teiktu tā, 1850. Gadu. Tāda, nu, teiksim, Krīmas kara, tur Franču, Prūšu kara laika politiskie, starptautiski tiesiskie priekšstati labākajā gadījumā.
Bet, nu, mēs runājot par pašu noskaņojumu, tad es saprotu, rīt viss priekšvēlēšana interesantais stāsts beigsies un atgriežamies ierastajā arī.
Es būtu ļoti pārsteigts, ja rīt viņš saņem zaļo gaismu piedalīties vēlēšanās.
Nu, tas laikam pat neiespējami, vai ne? Tur jau bija jau grafologi izpētījuši viņu visus parakstus divu dienu laikā.
Jā, spriežot, jā, visas kļūdas, kāds esot atrasts, un arī, ko Novai gazetijā vēl piemēt papildus malkas pagali visam šim ugunskuram. Tāpēc es būtu ļoti pārsteigts arī.
Nu, tomēr es pieņemu, ka kaut kādi procesi var notikt, jo kurā gadījumā šādas vēlēšanas ir kaut kāds varbūt kā katalizators, ka kaut kas notiek, jo tomēr ir Krievijā noteikti arī spēki, kas nav apmierināti ar šo valsts kursu, kā viss notiek, un tādos brīžos, kad, nu, tomēr kaut kāda situācijā nestabilitāte, un tad var izmantot to, bet, protams, mēs to neviens nezinām, un atliek vien vērot, kā situācija attīstīsies.
Bet runājot par pašu to Neģezdinu viņa perspektīva nākotnē, kas nekas, ja viņš aiziet atpakaļ uz tos, kur tur bija pieminējis ierakstā.
Kas to zina, sarunājas jau viņš ir ļoti daudz, un es neizslēgtu arī, ka viņam, nu, veiksmīgākajā scenārijā nākas doties prom no savas dzimtenes kopā ar visu ģimeni, viņam, kas viņam ir diezgan kupla, kas to zina, viņš trīsreiz precējies, 4 bērni no 3 sievām, ja pareizi atceros, un arī mazbērni jau, nu, tā kā tur tuviniekiem var nākties, nu, es domāju, ka vispār tā tīri cilvēciski viņi šobrīd veid zināmu varonību.
Bet es domāju, nu, ļaužu prātā viņš tiks piemirsts pamazām.
Nu, ar laiku jau saprotams, tas notiks, bet viņam ir izdevies panākt to, es domāju, arī viens no apsvarām, kāpēc viņš tik novērtēts par zem, ka viņš no salīdzinoši maz zināma personāža, salīdzinoši īsā laikā paspēja piesaistīt sev ārkārtīgi daudz, varbūt pat asimetriski daudz uzmanības. Tas īstermiņā, protams, būs, bet ar laiku, jā, tā uzmanība, ja netiek uzkurināta, ar laiku pazūd. Nu,
ja man būtu jāsaka tā divos teikumos, tad vispirms trīs dienu laikā sapakojiet čemadānus un pazūdiet avio reisā vai no uz Emirātiem vai uz Ankāru, kur jau no jūs, un tad iespējams otrais cēliens Novičoks.
Tā domā Edvards Liniņš, raidījuma līdzautors. Paldies, Edvard, par tavu domu analīzi šeit. Mums studijā bija Mārcis Balodis, kurš ir Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks un valdes loceklis.
Paldies.
Un portāla LSM ārzemju ziņu redaktors, kolēģis Ģirds Kasparāns.
Paldies.
Nu, kā parasti, producenti mums ir jau Zeiza, studijā bija Rēs Aids Tomsons, mēs tiekamies atkal ēterā nākamajā nedēļā, sakojam līdzi visiem tiem notikumiem, analizējam un komentējam, kas ir, atgādina, mēs esam arī klausām tur, kur jums ir ērti, aplikācijā, mājaslapā un visur citur, saka jums uz sadzirdēšanos, līdz nākamreizī.
Divas puslodes.